προσκυνήσεις στο κρατήριο. Καλησπέρα σας. Το κύριο θέμα της ομιλίας μου αφορά τα είδη και τα έθιμα του δωδεκαημέρου. Δηλαδή από τις παραμονές των Χριστουγέννων έως τις μέρες των Πόντων. Θα καταγράψουμε τα βασικά έθιμα του εορτασμού στις χαμένες κοιτίδες του ελληνισμού με απότερο στόχο η αναφορά να αποτελέσει ένα εφαλτήριο αξιακής τους ανάγνωσης, έτσι ώστε σε μια ετερόκλητη συγχρονία που αναζητά πηξίδα και προσανατολισμό να μην αποτελούν μόνο αναφορές folklore, αλλά να γίνουν το πρίσμα για να επαναπροσδιορίσουμε την αλλοιωμένη εορταστική μας πραγματικότητα. Αφορμή για αυτή μου την ομιλία μου έδωσε το γεγονός ότι φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού κοινωνιαίος Πότη Πόντοβλου. Και το 2015 είναι έτος αφιερωμένο στον Πόντοβλου. 50 χρόνια δημιουργικής πορείας του αϊβαλιώτη συγγραφέα και καλλιτέχνη, αλλά και σπουδαίου βιωματικού λαογράφου. Το γεγονός αυτό καθεαυτό και οι μνήμες που αναγείρει οφείλουμε ως ελάχιστη παρακαταθήκη και μνημόσυνο να το συνδυάσουμε με το κύριο θέμα της ομιλίας. Έτσι, θα διαπραγματευτούμε έθιμα του δεκαημέρου σε εορτασμούς άλλων εποχών και σε χαμένες αλλά όχι λησμονημένες πατρίδες. Τέλος, αυτές τις σχεδόν ιερές μνήμες θα τις αντιδιαστήλουμε με την εορταστική εμποροπανηγυριώτικη προοπτική δυτικολάτινων και αμερικανοθερμένων εικόνων και συνηθιών υπερκαταναλωτικών Χριστουγέννων στην Ελλάδα της εδώ και πολλών δεκαετιών κρίσης. Η παρουσία και η μαρτυρία του Πόντοβλου στους περίεργους και καταναγκαστικά παγκοσμιωμένους καιρούς που ζούμε σήμερα είναι η μαρτυρία της πονεμένης Ρωμιοσύνης, της ελληνοορθόδοξης παράδοσης αλλά και της ολικής σύλληψης και διαχρονικής περί του γένους της ανίχνευσής της στο λαϊκό ήθος, που ίσως επιβιώνουν στο υποσυνείδητό μας. Είναι δε σημαντικές, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του παρέμεινε ακλόνητος, πιστός στα λόγια και στα έργα των παππούδων του, πιστός στο μεγαλείο της καθημάς Ανατολής. Ο Βυζαντινός Πόντοβλου μέσα του ήταν ένας αναχωρητής, τρεμένος και μοιημένος στο κλίμα της ορθής ανάγνωσης της ορθόδοξης ελληνικότητας. Η αναγκαιότητα και η αξία διαφύλαξης της παράδοσης και των ηθών μας διαφαίνεται στο απόσπασμα από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτα 1954. Γράφει λοιπόν εκεί ο μεγάλος Κόντογλου. Η Ελλάδα έγινε ένα παζάρι που πουλούνται όλα σε όποιον θέλει να τα αγοράσει. Κατάντησε να μην έχουμε απάνω μας τίποτα ελληνικό. Από το σώμα μας ίσα με το πνεύμα μας. Το μασκάρεμα άρχισε πρώτα από το πνεύμα και ύστερα έφτασε και στο σώμα. Περισσότερο αντιστάθηκε σε αυτή την παραμόρφωση ο λαός και βάσταξε καμπόσο. Μα στο τέλος τον πήρε το ρεύμα και πάει για αυτός. Τώρα έγινε αφιλότιμος και αδιάνθρωπος, ενώ πρώτα ξεχώρισε από άλλες φυλές. Ήταν σεμνός, φιλότιμος, ντροπαλός, καλοδεκτικός, τώρα έγινε αγνώριστος. Τα όμορφα χαρακτηριστικά τους σβήνουν μέρα με τη μέρα και οι λιγοστοί που διατηρούν ακόμα λίγα σημάδια από την ομορφιά της ελληνικής ψυχής παραστέρνονται σε αυτή την παραμόρφωση από τους πολλούς, που είναι οι έξυπνοι, οι συγχρονισμένοι, οι μοντέρνοι, αλλά που είναι στα λιτινά οι ανέστητοι και οι αποκτηνωμένοι. Οι καλοί ντρέπονται, γιατί είναι καλοί. Συμμαζεμένοι και με ανατροφή. Οι άλλοι τους λένε καθυστερημένους. Συμμαζητικός άνθρωπος δύσκολα βρίσκεται πια σήμερα στον τόπο μας. Αλλά αν ανοίξουν οι Έλληνες από το πρόσωπο της γης, μήπως θα απομείνουν τα βουνά, οι ακροθαλασσιές, οι θάλασσες, τα νησιά και τα βράχια με τον ελληνικό χαρακτήρα του. Όλα υπηρετούν τα γούστα των απαιτάτων. Μάλιστα τόσο πολλοί αγαπούν αυτή την Ελλάδα, που είναι ενθουσιασμένοι πως δεν θα αφήσουν τίποτα ελληνικό όπου πατήσουν. Καημένη Ελλάδα, τι τέλος σε περίμενε. Μα δεν έχεις μήτε κάποιον να σε κλάψει, γιατί την κηδεία σου τη γιορτάζουνε σαν γάμο, με χαρές και με τραγούδια, που αυτά ευτυχώς δεν είναι ελληνικά. Ο Φράγκος δεν έρχεται με μαχαίρια, πιστόλια ήρθε με χάδια και γλυκόλογα, ήρθε με δώρα, με λεφτά, να ανακουφίσει τη φτώχεια μας, να διασκεδάσει μαζί μας, να χορέψει μαζί μας, να μας ευκολύνει τη ζωή με τα μηχανήματά του. Η Ελλάδα ποτέ μην αγαπεί, δεν ξέρει τι να κάνει και ξεκινώθηκε και στρίνιασε και εκ τους τρίνους αυτής εμπλούτησε. Ένα αναδεχεστικά προφητικό και επίκαιρο όσο ποτέ. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν με αυτό το γνήσιο Έλληνα αυτές τις Άγιες Μέρες σε ένα οδηγορικό αναχώρηση της λατρεμένης πατρίδας του, τα Ιβαλιού, της μικρής πολιτείας που έζησε τα νεανικά του χρόνια, που είναι κρυμμένη κάπου εκεί μέσα Βουλγάρια και τις ακρογιαλές της βλογημένης Ανατολής, στους αρχαίους ανθρώπους της, στις προσωπικές ιστορίες τους, στους Αγίους και στους απλοϊκούς ξωμάτους. Ταξίδι που είναι όμως και οδή, αφού μας θυμίζει την απώλεια και την μικροστατική καταστροφή. Ο ίδιος είναι ένας κήρυκας της αξιοπρέπειας και της καθαρής λεβεντιάς που είναι συνώνυμα της φυλής μας και μας μεταγγίζει με το πλούσιο εσωτερικό του θησάβρισμα τη γλυκιά ειρήνη. Είναι οι απλοί, οι φτωχοί, οι καλοσυνάτοι άνθρωποι που προσφέρουν αγάπη και μετέχουν στη θεία φύση, αλλά και οι αμαρτωλοί που μετανοούν. Μας μιλά για μια γαλήνη μυστική που ο ίδιος βίωσε τις γιορτινές αυτές μέρες. Το κείμενο «Παραμονή Χριστούγεννα» αποτελεί απόσπασμα από το πεζογράφημα του Κώτη Κόντογλου «Τα Ιβαλή Πατρίδα» που δημοσιεύτηκε το 1962. Ο συγγραφέας αποτυπώνει ζωντανά τη γιορταστική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Αϊβαλή τις μέρες των Χριστουγέννων. Με έκδηλη νοσταλγία αναπολύει με ευλάβεια κάποιες περασμένες πια εποχές σε κάποια άλλα Χριστούγεννα, της αγάπης, της απλότητας και της καλοσύνης. Τα χριστουγεννιάτικα διηγήματά του διέπονται από την προσήλωση στις αξίες της Ορθοδόξου πίστης μας, καθώς διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ιδανισμού. Τρίο τάντανο έκανε παραμονή Χριστούγεννα. Ο αγέρας σαν να τα νεκρία φωτιά καίγεγε. Μα ο κόσμος ήταν χαρούμενος, γεμάτος σκέφη. Είχε βραδιάσει. Κι ανάψανε τα φανάρια με τα πετρόλαδα. Τα μαγαζιά του τα σύπε βολούσαν. Γεμάτα από όλα τα καλά. Ο κόσμος μπαινόβγαινε και ψώνισε. Από το ένα μαγαζί έβγαινε, στ' άλλο έβαινε. Κι όλοι χαιρόκιανε. Και κουβεντιάζανε με γένεια, με χαρές. Ο καφενές τα σημαίνει είχε μεγάλη φασαρία. Χαρούμενη φασαρία. Είχε μέσα δύο σόπες και τα τζάμια ήταν θαμπά. Απόξω έβλεπε ανίσχυτους τους ανθρώπους. Κόσμος καλός. Καλοπερασμένοι, νοικοκυρέοι. Κάθε τόσο άνοιγε η πόρτα και μπαίνανε τα παιδιά που λέγανε τα κάλαντα. Άλλα μπαίνανε, άλλα βγαίνανε. Και δεν τα λέγανε μισά και μισοκούτελα, μα τα λέγανε από την αρχή σαν με το τέλος, με φωνές σαλτάτικες. Όχι σαν και τώρα που λένε μοναχά πέντε λόγια βρούμητα και ανάσκελα και εκείνα παράπονα. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι νοικοκυρέοι, οι νοικοκυράδες και τα παιδιά τους όλοι ήταν χαρούμενοι. Και υποδεχόντανε τους ψαλτάδες και εκείνοι αρχίζανε καλόφωνοι σαν κοντζάδες. Καλείες φέραν άρχοντες, αν είναι ο ορισμός σας. Και αφού ξεστορούσανε όσα λέγει το Ευαγγέλιο, τον Ιωσήφ, τους Αγγέλους, τους Τοπάνιδες, τους Μαύρους, τον Ηρώδη, το σπάσιμο των Υπείων, από τη Ρακή που έκλαιγε τα τέχνα της, ύστερα τελειώνανε με τούτα τα λόγια. Ιδού όπου σας είπαμε όλη την ιστορία, του Ιησού μας του Χριστού γέννηση την Αγία. Και σας καληνυχτίζομαι, πέσετε και μυθείτε. Ο λίγον ύπνο πάρετε και πάλι σηκωθείτε. Και βάλετε τα ρούχα σας εύμορφα εμπιπείτε. Στην εκκλησία τρέξατε με προθυμία δείτε. Να ακούσετε με προσοχή όλη την υμνοδία και με πολλή ευλάβεια την Θεία Λειτουργία. Και πάλι σαν γυρίσετε εις το αρχοντικό σας, ευθύς τραπέζις τρώσετε, βάλτε το φαγητό σας. Και το σταυρό σας κάμετε, γευθείτε, εφραμφτείτε, δώτε και κανενός φτωχού, ώστις να υστερείτε. Δώτε και εμάς τον κόπο μας, ότι είναι ορισμός σας, και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας. Και εισέχει πολλά. Μπαίνανε στο σπίτι με χαρά, βγαίνανε με πιο μεγάλη χαρά. Παίρνανε αρχοντικά φιλοδορήματα από τον κουβαρντά του νοικοκύρη και από τον νοικοκυρά, λογιό-λογιό γλυκά, που δεν τα τρώγανε γιατί ακόμα δεν είχε γίνει λειτουργία, αλλά τα μαζεύανε μέσα σε μια καλαθιέρα. Αβραμιαία πράγματα. Τώρα στεγνώσανε οι άνθρωποι και γινήκανε σαν ξερίχια από τον πολιτισμό. πάλι τα καλά τα χρόνια. Όλα γινόταν όπως τα έλεγε το τραγούδι. Πέφτανε στα ζεστά τους και φέρνανε έναν ύπνο, ώσπου αρχίζανε και χτυπούσαν οι καμπάνες από τις 12 εκκλησίες της χώρας. Τι γλυκόφωνες καμπάνες, όχι σαν τις κρύες τις ευρωπαϊκές, που θα ρίσκω σύνεται να κεδένες. Στολιζότανε όλοι, βάζανε τα καλά τους και πηγαίνανε στην εκκλησιά. Σαν τέλειωνε η λειτουργία, γυρίζανε στα σπίτια. Οι δρόμοι αντιλαλούσαν από χαρούμενες φωνές. Οι πόρτες των σπιτιών ήταν ανοιχτές και φεγγονολούσαν. Τα τραπέζια περιμένανε στρωμένα με άσπρα τραπεζομάντιλα. Και είχαν πάνω ότι βάλει ο νους. Φτωχοί και πλούσιοι τρώγανε πλουσιοπάροχα. Γιατί οι αρχόντι στέλνανε απόλα στους φτωχούς. Και αντί να τραγουδήσουν στα τραπέζια, ψέλνανε το Χριστό γεννάτε δοξάσατε. Η παρθένος σήμερον των υπερουσιών δείκτη. Μυστήριο, ξένο, ωρό και παράδοξο. Αφού εφρενόντανε απ' όλα, πλαγιάζανε ξένιαστοι, σαν τα αρνιά που κοιμόντανε κοντά στο παχνί. Τότε σου γεννήθηκε ο Χριστός, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Τώρα, ας πάμε την ίδια βραδιά, στην αντικρινή στεριά του Ιβαλιού, που τρεμοσβήνουνε ένα-δυο μικρά κοτάκια, πέρα από το πέλαγο που βογκά από τον άγριο του Φιονιά. Είναι ένα μαντρί, πίσω από μια ραχούλα, κοντά στη θάλασσα, φυτρωμένη από κουρνάκια. Αυτό το μαντρί είναι του Γιάννη, του Βλογημένου. Εκεί μέσα βρίσκονται 6-7 νοματέοι, καθισμένοι γύρω από το σοφρά. Πρώτος είναι ο αρχιτέλειδας Γιάννης ο Βλογημένος. Το άμα το δεις, θα δεις πως βρίσκεσαι αληθινά στο μαντρί που γεννήθηκε ο Χριστός. Είναι αρχαίος άνθρωπος, αθώος, με γένια μαύρα, σαν άγιος. Καθόντανε λοιπόν γύρω στο σοφρά και τρώγανε. Απάνω στο τραπέζι ήταν κρέατα. Μυζήτρες ανάλατες, μανούρια, ψάρια, μπεκάτες ψητές, τσίκλες και άλλα πουλιά του κυνηγιού. Ο ένας, ο καρβουνιάς, ήταν από τα βουβάσια της πόλης, από τη μάτη του, και ήξερε και έψελνε καλά, είχε και πολύ γλυκιά και βαριά, ζουράδικη. Έψαλε το μεγάλο ψυχή μου με τέτοιο μεράκι, που κλάψανε οι άνθρωποι που τον ακούγανε, και ο Γιάννης ομολογημένο. Το παγίδι γίνηκε σαν εκκλησιά. Έλεγες πως εκεί μέσα γεννήθηκε ο Χριστός. Απ' έξω ο Φιονιάς μούτριζε και τσάχιζε τα ρουπάκια. Ας ζήσουμε όμως για λίγο και τη Σμύρνη, τις Άγιες του Δεσμέρες. Να πόσο βλαφυρά, μια και αρχοντικά μας περιγράφει μια προσφυγοπούλα από τη μαρτυρική αυτή πόλη τους εορτασμούς του Δωδεκαημέρου, οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα με τη λειτουργική ζωή και παιδεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, του ήθους και του ήχους μας. Από την παραγωγή των Χριστουγέννων ανάσταται όλη η οικογένεια στο Σμυρναϊκό σπίτι. Από νωρίς το απόγευμα αρχίζαν τα λουσίματα και η καθαριότητα, πρώτα των παιδιών. Θα μεταλαβαίνατε του Χριστού τη μέρα που ξημέρωνε. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει ειδική καθαριότητα. Σώμα και ψυχή, όπως έλεγε η μητέρα, σαν φέρνανε αντίρρηση τα παιδιά. Λούσιμο χτένισμα με το ψηλό χτένι, κόψιμο σύριζα τα νύχια και σαπούνισμα γερά ούλο το κορμί. Για να μπουν τα παστρικά μοσχομυρισμένα ασπρόδουκα. Νηστεία κρατούσαν όλο το 40ήμερο, αλλά για τη μετάληψη έπρεπε να γίνει τρίμερο, με σκέτο νερόβραστο. Αφού γινόταν η γενική καθαριότητα στο σώμα, η μητέρα φώναζε ένα-ένα παιδί χωριστά και το έκλεινε στην κρεβατοκάμαρη. Τώρα και τα άλλα σου τα χρέη, έλεγε σοβαρή-σοβαρή. Τα χρέη της ψυχής, όπως τα είπαμε. Αυτά ήταν. Να πούνε το πιστεύω τρεις φορές. Το Πάτερ Ημών και να κάνουμε 10 μετάνοιες μπροστά στα εικονίσματα. Όταν τελειώνανε και αυτά τα χρέη, ερχόταν η σειρά για τα χειροφιλήματα της συγχώρεσης. Πρώτα το παπουλί και την ενέ. Και μην ξεχάσεις να κάνεις μετάνοια, αρμήνευε στην κανάλη μητέρα. Πάντα τις γιορτινές μέρες, από τις παραμονές, ερχόντουσαν οι παπουλίδες στα παντρεμένα τους παιδιά για να περάσουν μαζί τους τα πατροπαράδοτα έθιμα. Όταν ερχόταν η ώρα να δώσουν την ευχή τους για να πάνε να μεταλάβουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, άπλωναν με συγκίνηση το γέρικο χέρι τους να το φιλήσουν και έδιναν χίλιες ευχές με τρέμουλη από τη συγκίνηση φωνή για υγεία, προκοπή και προπάντων διαγνώση. Το ίδιο γινόταν αυτό και από τον πατέρα και την υπέρα και όσους θείους και θείες βρισκόντουσαν κοντά. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσαν την ονά. Από πολύ μικρά τα πηγαίνει η μάνα, τα παιδιά στην ονά, για να ευχηθεί τη μέρα που θα μεταλαβαίνανε. Σαν μεγαλώνανε, πηγαίνανε πρόθυμα μόνα τους. Γιατί η συγχώρεση της νουνάς είχε μια ιδιαίτερη χαρά. Πάντα μετά το χειροφύλημα έβαζε νομίσματα στις τσέπες των βαπτισιμιών της, λέγοντας «Για να ανάψετε κερί αύριο που θα μεταλάβετε». Μετά τη μετάληψη η μητέρα είχε έτοιμο στο σπίτι σε ένα ραποκότηρο μοσχάτο κρασί και έδινε στα παιδιά να πιούνε μια γουλιά για να πάει η Αγία Κοινωνία κάτω. Και συνάμα παράγγελνε όσο πιστικά μπορούσε. Προσέξτε, παιδιά, να μην φτύσετε καθόλου σήμερα. Να μην χτυπήσετε και ματώστε και προπάντων να μην πείτε άσχημο λόγο. Προσέξτε, έχετε μεταλάβει, μην το ξεχνάτε. Οι μέρες το δεκαήμερο, όλο το δεκαήμερο ήταν σωστό αναστάτωμα για μικρούς και μεγάλους στην αξέχαστη πατρίδα. Τα σχολιά κλειστά και τα σπίτια όλο ετοιμασίες. Οι νοικοκυράδες μπαινοβγαίνανε κουριώτες και μουρμουρίζανε για τα παιδιά που μπερδεύανε μέσα στα ποδάρια τους. Μα ανήμερα την πρωτοχρονιά τα πάντα ήταν εντάξει. Τα σπίτια πετούσαν από πάστρα και μοσχοβολούσαν κανέλα και καρδιοφύλλα, περιμένοντας τον καινούριο χρόνο. Πρωί-πρωί ξεκινούσε όλη η οικογένεια με τα κατακαλά τους να πάνε στην εκκλησία. Ο νοικοκύρης κρατούσε στην τσέπη του το ρόδι που θα σπούσε στην πόρτα του σπιτιού σαν θα γυρνούσαν. Για το καλό του χρόνου και για τα πολλά περκέτια, όπως λέγανε. Σαν τέλειωναν οι ευχές, όλη η φαμίλια καθόταν μετάξυ γύρω στο αηβασιλιάτικο τραπέζι. Η μητέρα έφερνε αμέσως το θυμιατό και θύμιαζε με μοσχολίβανο, πρώτα την πίτα και μετά έναν έναν κάνοντας στο σημείο του σταυρού. Ο πατέρας οίκοβε τη βασιλόπιτα με την ίδια κάθε χρόνο σειρά, το πρώτο κομμάτι του Χριστού, της Παρθένου και μετά κατά ηλικία, αρχίζοντας από τους παπουλίδες. Το νόμισμα ήταν πάντα μεταλλίκι χρυσό και σε εκείνον που θα έπαιρνε, θα έπαιρνε μεγάλο βούλι. Πολλές φορές έγινε την ώρα που κόβανε την πίτα να έρθουν τα παιδιά από το μαχαλά να τα πούνε. Το σύμμαντρο χτυπούσε με τέχνη και το τουμπελέκι κρατούσε το ίσιο. Οι παιδικές φωνές συμπλήρωναν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα του σπιτιού. Δεν πρόκειται καλά-καλά να τελειώσει το κόψιμο της πίτας και το μοίρασμα των βουδαμάδων και αρχίζανε να καταφτάνουν οι πρώτες επισκέψεις. Παλιό έθιμο κι αυτό. Ανήμερα την πρωτοχρονιά, συγγενείς και φίλοι ανταλλάσσανε επισκέψεις για να ευχηθούν τα έτη πολλά. Ακόμη και άγνωστοι μπαίνανε από μέσα για να ακούνε τις ευχές τους. Οι πόρτες του Σμυρναίου του σπιτιού, όλη μέρα της πρωτοχρονιάς έμεναν ανοιχτές για τον κόσμο. Όλοι οι επισκέπτες έπρεπε να σερβιριστούν από το μεγάλο τραπέζι της σάλας, που ήταν ανοιγμένο πέρα για πέρα, στρωμένο με άσπρο λινό τραπεζομάντιλο. Όλα τα καλά του Θεού βρισκόντουσαν για το καλό της χρονιάς απάνω σε εκείνο το τραπέζι, βαλμένα με τάξη στα καλά σερβίτσια που φύλαγαν για τις χρονιάρες μέρες. Στη μέση τη μεγάλη φρουτιέρα με τον Χριστό, έτσι λέγανε τη μέρα εκείνη των λογιών ξερά φρούτα. Σωστό φρουταντζίδικο ήταν ο λεγόμενος Χριστός. Τίποτα δεν έλειπε. Και τι δεν είχε σε εκείνη την πελώρια κρυστάλλινη φρουτιέρα. Ό,τι ήθελες και τραβούσε η όρεξή σου. Δαμάσκινα, φουντούκια, τζίτζιπα, κουκουνάρια, σουλτανιές ταφίδες, μίγδαλα, καρύδια. Όλα αυτά στολισμένα με πρασινάδες και δείχανε πραγματικά την ευλογία του Χριστού. Άσε πια εκείνα που είχαν φτιάξει τάξια χέρια της νοικοκυράς. Μια στίβα σε κέρδου που μια πασπαλισμένα με άκνη μοιάζανε με χιονισμένο βουνό. Δίπλα τα φινίκια, ποτισμένα στο μέλι. Βασιλοπιτάκια λογιόλογιο. Μα στην πρώτη γραμμή απ' όλα τα κατασκευάσματα έρχονταν η βασιλόπιτα. Κάθε σμυρνιά νοικοκυρά έβαζε όλα τα δυνατά να στολίσει καλύτερα από τσάλις την πίτα του σπιτιού της. Στη μέση έπρεπε να μπει απαραίτητα ο δικέφαλος αετός του Βυζαντίου και γύρω-γύρω μικρότερα αετουδάκια λογιών-λογιών κλουνιά. Οι νοικοκυρές ερχόντουσαν στολισμένες με όλα τα καλά τους για να τιμήσουν τους άντρες τους και να φανεί η αγάπη που τους είχαν. Το Σμυρναίκο σπίτι ήταν φιλόξενο και το είχαν καμάρι να ρετσιβάρουν τους μουσαφιρέους. Τα φαγιά τους ήταν μιλημένα. Ο Χριστουγεννιάτικος Διάνος είχε ολόκληρη επιστήμη για να γίνει όπως πρέπει. Παραγεμισμένος με καμπουρδισμένο κυμά με ψηλό-ψηλό κρεμμυδάκι και ξεροψημένα κάστανα στη χόβολη του μαγκαλιού. Μπόλικο μαύρο πιπέρι και κουκουναράκια. Ροδοκοκκινισμένος και γαρνιρισμένος με ολόκληρες πατετούλες. Άνοιγε σε όλους την όρεξη. Όλα τα παγιά που ψήνανε οι σμυρνιές νοικοκυράδες ήταν ευλογία. Το δωδεκαήμερο στη Μικρά Ασία είχε ξεχωριστή και πλούσια ετοιμολογία και στις τρεις μεγάλες γιορτές. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια. Αυτές τις μέρες συναντούσε κανείς έθιμα που είχαν σχέση με τον καινούργιο χρόνο και είχαν επίκεντρο και ζητούμενα την καλή υγεία και την πλούσια καρποφορία. Στα σπίτια τις μέρες ήταν τα Χριστούγεννα, άρχισαν οι κουβάδες και τα σφρίσματα. Στόλιζαν συνήθως καραβάκια. Χριστουγεννιάτικο δέντρο στόλιζαν κυρίως οι κάτοικοι του πόλου, χρησιμοποιώντας χρυσωμένες κουκουνάρες, χρυσές καραμέλες, μανταρίνια και βαμβάκι. Για την ημέρα του Χριστουγέννου, τα φαγητά ήταν ψητό γουρνόπουλο, ξέγινο με κρέας, τουρσιά, σαρμάτες. Το γιορτινό γεύμα ξεκινούσε με σούπα από βραστό. Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μετά από νηστεία. Ήταν σε ζεστή ατμόσφαιρα με κανόνες απαράβατους και οικογενειακό χαρακτήρα. Οι γιορτινές προετοιμασίες του χειμερινού κύκλου ξεκινούσαν το Δεκέμβρη, στη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας. Οι νοικοκυρές έρχεσαν με λόπιτες και βαρβάρα με σιτάρι. Καλαμπόκι και φασόλια και τα μοίραζαν σε γείτονες και παιδιά. Σύμφωνα με το έθιμο, με το μέλι της πίτας σχημάτιζαν σταυρό στην πόρτα του σπιτιού. Στην Καπαδοκία υπήρχε μια αντιφόρα ηθών και ετοίμων που συνόδευαν την καθημερινή ζωή των κατοίκων της σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις. Τα περισσότερα από αυτά έχουν λατρευτικό χαρακτήρα λόγω του έντονου θρησκευτικού συναισθήματος που κατήχε τους Καπαδόκες. Τα Χριστούγεννα τα έλεγαν οι Καπαδόκες και μικρό Πάσχα. Από την παραμονή 24 Δεκεμβρίου άρχισαν οι προετοιμασίες. Έσπαζαν κοτόπουλα ή μεγαλύτερα ζώα που τα μοιράζονταν περισσότερες οικογένειες. Σε όλα τα σπιτικά έγιναν πίτες με αλεύρι, γάλα, αυγά, ζάχαρη και βούτυρο. Τη νύχτα της παραμονής, περασμένα μεσάνυχτα, χτυπούσε η καμπάνα της εκκλησίας. Αν δεν υπήρχαν καμπάνες, χρησιμοποιούσαν σήματα ή ακόμα και συνεργεία από αεροδρόμους με επικεφαλή στο Κατηλανάκι, που διάβαιναν το χωριό από άκρη σ' άκρη και ειδοποιούσαν τους πιστούς πως ήρθε η ώρα της εκκλησιάς, χτυπώντας τις πόρτες τους. Οι άντρες χωρούσαν γιορτινά και οι γυναίκες τις κεντυμένες φορεσιές από τσόκα. Πήγαιναν όλοι μαζί οι γείτονες και για να βλέπουν στο σκοτάδι κρατούσαν πυρσούς. Η λειτουργία τελείωνε πριν ξημερώσει και γύριζαν στα σπίτια τους. Ασπάζονταν οι μικρότεροι τα χέρια των μεγαλύτερων. Και ερχόταν «Χριστός γεννάται, αληθώς γεννάται, χρόνια πολλά». Ιδιαίτερη ήταν η φροντίδα για το γεύμα το μεσημέρι της πρωτοχρονιάς. Στο τραπέζι έπρεπε να έχουν πότα γεμιστή με πλιγούρι, ρόδια που επάνω τους κολλούσαν μικρά κεριά και τα άναβαν μέσα σε ταψί με ξερούς καρπούς και κεριά αναμένα, στημένα στη μέση. Τα ήθη και τα έθιμα του Δωδεκαημέρου που πρωταγωνιστούσαν στην εορταστική καθημερινότητα των αντισμόνητων και αλλήτρωτων πατρίδων μας, τα συναντούμε και εμείς σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Αυτά είναι πρόκειτα κάλαντα. Την ονομασία τους την πήραν από τη λατινική λέξη «καλέντα» που διαμορφώθηκε από το γενικό ρήμα «καλό». Παιδιά κατά ομάδες περιφέρονταν και περιφέρονται στα σπίτια, στους δρόμους, στα καταστήματα και τραγουδούν με ειδικό όργανο τραγούδια που αφορούν τα Χριστούγεννα, τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς, τη γιορτή του Μεγάλου Βασιλείου και κάποια την περιτομή του Χριστού. Το έθιμο αυτό προϋπήρχε στην αρχαία Ελλάδα πριν από τη Ρώμη. Τα παιδιά κρατούσαν ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης, στολισμένο με καρπούς και άσπρο μαλλί, τη λεγόμενη ηρεσιόνι από το αέριο, που σημαίνει μαλλί στα αρχαία. Γύριζαν και τραγουδούσαν και τους έδιναν δώρα. Το έθιμο αυτό το πήρε και η Ρώμη. Στο Βυζάντιο κρατούσαν λαδιά ή φανάρια ή ομοιώματα πλιαρίων, στολισμένα και τραγουδώντας, συνόδευαν το τραγούδι με κρούση τριγώνου ή την πάντα. Σήμερα, στον ποντιακό ελληνισμό, διασώζεται άθικτη αυτή η συνήθεια. Το ελληνικό καραβάκι και το ελληνικότατο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι ελληνικότατο, όπως και το καραβάκι που εμφανίστηκε στο Βυζάντιο και εδραιώθηκε λίγο μετά την Τουρκοκρατία. Με την αποτύναξη του τουρκικού ζυγού, οι Έλληνες προσπάθησαν να αναπτύξουν την ναυτιλία και το εμπόριο. Έτσι, όταν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων οι ναυτικοί γύριζαν τα σπίτια τους για τις γιορτές, οι νοικοκυρές στόλιζαν ένα καράβι. Η πρωταρχική ιδέα και το έθιμο του στολισμού ενός δέντρου κατά τα Χριστούγεννα δεν είναι ξενόπερδη, όπως θεωρούν πολλοί. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε παρόμοιο έθιμο, μόνο που το δέντρο που στολιζόταν δεν ήταν έλατο, αλλά η αιρεσιόνι, που σημαίνει μαλλί, ήταν ένας μεγάλος κλάδος αγριελιάς, ο κόκκινος, που τον στόλιζαν με γυρλάντες από μαλλί λευκό και κόκκινο, καθώς και με τους πρώτους φθινοπορεινούς καρπούς, σίκα, καρύδια, αμύγδαλα, κάστανα, δημητριακά, που συνέλεγαν και αφού τους έδεναν με κλωστή, τους κρέμαγαν στα κλαδιά. Αποτελούσε έκφραση ευχαριστίας για την γονιμότητα του λήψαντος έτου και παράκληση συνέχισης της γονιμότητας και εφορίας για τον επόμενο χρόνο. Κάθε χρόνο, στο διάστημα από 22 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου, παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς ζούσαν, περιέφεραν την Ηρεσιόνη στους δρόμους της πόλης των Αθηνών και άλλων πόλεων της αρχαίας Ελλάδος, τραγουδώντας κάλαντα από σπίτι σε σπίτι, παίρνοντας το φιλοδόρημά τους από τον οικοκύρη ή την οικοκυρά, και όταν έφταναν στο σπίτι τους, κρυμώσαν την Ηρεσιόνη πάνω από την εξώπορτά τους, όπου έμενε εκεί μέχρι την ίδια μέρα του νέου έτους. Οπότε θα τοποθετούσαν τη νέα. Κατέβασαν την παλιά και την έγκαιναν. Το θρησκευτικό έθιμο του στολισμού του δέντρου και μάλιστα ως μετεξέλιξη της αρχαίας ελληνικής Ηρεσιόνης πέρασε αργότερα στο Βυζάντιο και συνδέθηκε με την ελληνοορθόδοξη παράδοση των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως αναφέρει στο βιβλίο του Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός ο Φέδων Κουκουλές, τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακαδημαϊκός, στο Βυζάντιο κατά την εορτή των Χριστουγέννων, κατά διαταγή του επάρχου της κάθε πόλεως, όχι μόνο καθαρισμός των οδών γίνεται τώρα και στολισμός διαφόρων κατά διαστήματα στυνωμένων στήλων με δεντρολίβανα, κλάδους μύρτου και άνθη εποχής. Πάντως, η ανάμνηση του Βυζαντινού Χριστουγεννιάτικου στολισμού με στυνωμένους στήλους με δεντρολίβανα επιβίωσε στα πρωτοχρονιά της κατάστασης. Αρχή μηνιά και αρχή χρονιά ψηλίου δεντρολιβανιά. Επειδή στις βόρειες χώρες Ευρώπης δεν φύονται δεντρολίβανα, αλλά υπάρχουν σε αυθονία τα έλατα, το έλατο, τα κλαδιά του οποίου μοιάζουν πολύ με εκείνα του δεντρολίβανου, θα μπορούσε ίσως να ήταν τότε το πιο πρόσφορο υποκατάστατο του δεντρολίβανου σαν στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο λαογράφος Κωνσταντίνος Καλοκύρης θεωρεί πως το δέντρο χρησιμοποιήθηκε ως ιερό από την Εκκλησία για πρώτη φορά στην Ανατολή, ειδικότερα στη Συρία, και είναι αυτό το δέντρο που αποτελεί τον πρόδρομο του σημερινού χριστουγεννιάτικου δέντρου. Για να ισχυροποιήσει κι άλλο την άποψή του, αναφέρεται στο έθιμο που υπάρχει από πολύ παλιά στο ναό του Αγίου Νικολάου, στο Λιτόχωρο Πιερίας, όπου στα Θεοφάνεια τοποθετούνται δύο δέντρα μέσα στο ναό και σημασία έχει η τοποθέτηση των δύο δέντρων, και μάλιστα κατά τη διάρκεια των εορτών του Χριστουγέννου. Επίσης, σύμφωνα με τον καθηγητή της λαογραφίας Δημήτριο Οικονομίδη, τον οποίο επικαλείται ο Καλοκύρης, στο Καλέζιο Ανίων υπήρχε το έθιμο να στολίζουν στην περίοδο των Χριστουγέννων ένα κλονάδι δέντρο με λαμβάκι, κεράκια και παιχνίδια που λάβουν και να το κρατούν και 40 μέρες. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση του δέντρου με τα Χριστούγεννα, ο Καλοκύρης, πέρα από την παράδοση κειμένων με την οποία στηρίζει την πεποίθηση δέντρο ίσον ξύλο ζωής ίσον Χριστός, σημειώνει πως στην εικονογραφία της γεννήσεως συναντάμε δίπλα στη Θεοτόκο με το θείο βρέφος και ένα δέντρο. Και τέλος, παραθέτει κάλαντα που ακούγονταν στην Καπαδοκία, στους Αγίους Τόπους και στην Κρήτη, με μια μικρή διαφορά μεταξύ τους. Εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, χρυσό δετρίνε βγήκε στην Καπαδοκία. Ενώ στην Κρήτη, εκεί που πάτησε ο Χριστός, χρυσό δετρίνε βγήκε. Από τη Δύση το έθιμα αυτό επέστρεψε και πάλι στην πατρίδα μας, σαν χριστουγεννιάτικο έλατο, αφού κατά την ενατοκρατία και τουρκοκρατία είχε λησμονηθεί και εκλείψει σε πολλά μέρη το έθιμο του στολισμένου δεντρολίβανου. Λέγεται πως κατά την επανάσταση του 1821 και τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, η Βαβαρή έφεραν το έθιμο του στολισμού του χριστουγεννιάτικου ελάτου στην Ελλάδα και πως για πρώτη φορά στολίστηκε χριστουγεννιάτικο δέντρο στα αμάκτωρα του Όχθωνα το 1833. Σταδιακά και καθώς το έλατο και ο στολισμός γινόταν όλο και περισσότερο, ο αγαπητό έφτασε να αποτελεί χριστουγεννιάτικο σύμβολο. Κάπως έτσι έφτασε και σε εμάς όμως για δεύτερη φορά, αφού στην πραγματικότητα από τον ορθόδοξο χριστιανισμό ξεκίνησε σύμφωνα με τον Καλοκύρη. Ένα άλλο έθιμο είναι το Χριστόψωμο. Το σύμβολο του Χριστόψωμου θεωρείται έργο θείο και έθιμο καθαρά χριστιανικό. Οι γυναίκες πιάνουν τη ζύμη με ιδιαίτερη ευλάβεια και υπομονή. Το σύμβολο είναι μια ιεροτελεστία. Χρησιμοποιούν ακριβά υλικά, όπως ψιλοποσκυνισμένο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα και γαρίφαλα. Και κατά τη διάρκεια του ζυγόματος λένε «Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει στη γη, το προζύμι θα γεννεί». Πλάθουν το ζυμάρι και παίρνουν τη μισή ζύμη και πιάνουν μια κουλούρα. Με την υπόλοιπη πιάνουν σταυρό με λουρίδες από τη ζύμη. Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι το Χριστόψωμο είναι ευλογημένο ψωμί, αφού αυτό θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογένειάς του. Το κόβουν ανήμερα τα Χριστούγεννα δίνοντας πολλές ευχές. Απαραίτητο σε πάνω χαραγμένο του σταυρώνει. Την ημέρα του Χριστού, ο νοικοκύρης παίρνει το Χριστόψωμο, το σταυρώνει, το κόβει και το μοιράζει σε όλη την οικογένειά του και σε όσους παρευρίσκονται στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μερικοί, εδώ βλέπουν ένα συμβολισμό της θείας κοινωνίας, όπως ο Χριστός έδωσε τον άστρο της ζωής στο μυστικό δίπλα. Το έθιμο της Βασιλόπιτας, που κόβουμε την παραμονή ενήμερα την Πρωτοχρονιά, είναι η διάσωση του μεγάλου θαύματος, του Καπαδόκη Μεγάλου Αγίου και Πατέρα της Εκκλησίας μας. Η ιστορία συνέβη 1500 χρόνια στην πόλη της Κεσάρης, της Καπαδοκίας, στη Μικρά Ασία. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν δεσπότης της Κεσάρης και ζούσε αρμονικά με τους συνανθρώπους. Κάποια μέρα όμως, ο βασιλιάς του Άγης, τύραννος της περιοχής, ζήτησε να του δοθούν όλοι οι θησαυροί της Κεσάριας, αλλιώς θα πολιορκούσε την πόλη για να την κατακτήσει. Ο Μέγας Βασίλειος ολόκληρη τη νύχτα προσευχόταν να σώσει ο Θεός την πόλη. Ξημέρωσε η νέα μέρα και ο βασιλιάς αποφασισμένος περικύκλωσε αμέσως την Κεσάρια με το στρατό του. Πήγε με την ακολουθία του και ζήτησε να δει τον δεσπότη. Με θράσος και τιμό, ο αδίστακτος βασιλιάς απαιτούσε το χρυσάφι της πόλης. Ο Μέγας Βασίλειος απάντησε ότι οι άνθρωποι της πόλης δεν έχουν τίποτε άλλο πέρα από την πείνα και τη φτώχεια. Ο στρατηγός με το που άκουσε αυτά, θύμωσε ακόμα περισσότερο και άρχισε να απειλεί το Μέγα Βασίλειο ότι θα τον εξορίσει πολύ μακριά από την πατρίδα του. Οι χριστιανοί της Κεσάριας αγαπούσαν πολύ τον δεσπότη τους και θέλησαν να τον βοηθήσουν. Μάζεψαν λοιπόν από τα σπίτια τους ό,τι χριστιανικά είχαν και του τα πρόσφεραν, ώστε δίνοντας το πιο σκληρό βασιλικό, ώστε δίνοντάς τα σκληρό βασιλιά να σωθούν. Στο μεταξύ, ο ανυπόμονος του Άγης διέταξε αμέσως το στρατό του να επιτεθεί στον φτωχό λαό της πόλης. Ο Μέγας Βασίλειος, που ήθελε να προστατεύσει την πόλη του, προσευχήθηκε και μετά παρουσίασε στο βασιλιά ό,τι χρυσαφικά είχε μαζέψει μέσα σε ένα σεντούκι. Τη στιγμή όμως που ο βασιλιάς πήγε να ανοίξει το σεντούκι και να αρπάξει τους θησαυρούς, έγινε το θάνατο. Όλοι συγκεντρωμένοι είδαν μια λάμψη και αμέσως μετά ένα λαμπρό καβαλάρι να ορμάει με το στρατό του επάνω στο σκληρό ουάλι και στους δικούς του. Σε ελάχιστο χρόνο ο σκληρός βασιλιάς και οι δικοί του αφανίστηκαν. Ο λαμπρός καβαλάρης ήταν ο Άγιος Μερκούριος και οι στρατιώτες του οι άγγελοι. Έτσι σώθηκε η πόλη της Κεσάριας. Τότε όμως ο δεσπότης, ο Μέγας Βασίλειος, βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Θα έπρεπε να μοιράσει τα χρυσαφικά στους κατοίκους της πόλης και η μερασιά να είναι δίκαιη, δηλαδή να πάρει ο καθένας ό,τι ήταν δικό του. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Προσευχήθηκε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος και ο Θεός τον φώτισε τι να κάνει. Κάλεσε τους διακόνους και τους βοηθούς του και τους είπε να ζυμώσουν ψωμάκια, όπου μέσα στο καθένα ψωμάκι θα έβαζαν και λίγα χρυσαφικά. Όταν αυτά ετοιμαστήκαν, τα μοίρασε σαν ευλογία στους κατοίκους της πόλης και της Κεσάριας. Στην αρχή όλοι παραξενεύτηκαν. Μα η έκπληξή τους ήταν ακόμα μεγαλύτερη, όταν κάθε οικογένεια έκοβε το ψωμάκι αυτό και έβρισκε μέσα τα δικά της χρυσαφικά. Και ό,τι πολύτιμο αντικείμενο είχε δώσει. Ήταν λοιπόν ξεχωριστό ψωμάκι η Βασιλόπιτα. Έφερε στους ανθρώπους χαρά και ευλογία μαζί. Από τότε φτιάχνουμε και εμείς τη Βασιλόπιτα με το φλουρί μέσα. Την πρώτη μέρα του χρόνου. Η μέρα του Αγίου Βασιλείου, η Βασιλόπιτα, αγιοβασιλιάτικο έθιμο πολλών αιώνων, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά για να μας θυμίζει την αγάπη και την καλοσύνη αυτού του μεγάλου Αγίου. Και τελειώνοντας το 12ήμερο, ξανισμό για τις πατρίδες, θα δούμε πώς ο Φώτης Κόντογλου μας λέει λίγο ακόμα για τα Άγια Θεοφάνεια. Στο προκόπη της Καπαδοκίας την ημέρα των Φώτων, ο ιερέας ψέλνοντας το ενιορδάνιο βαπτιζομένου του Κύριε, η της Τριάδος επανερώτη προσκύνησης, βάφτιζε το σταυρό στην Πολυπίτρα. Στην Καπαδοκία δεν υπάρχει θάλασσα, ποτάμι, λίμνη. Και γι' αυτό έβαζαν στην Πολυπίτρα. Και ρωτούσε με στεντορία πολύ τους παρεμπισκομένους ποιος θα ήθελε να βγάλει το σταυρό από το αγίεσμα. Και όριζε μια λίρα για την ενίσχυση της Εκκλησίας. Άρχιζε πλειοδοσία, άλλος έδινε επιπλέον 10 ευρώ, άλλος 20, άλλος μια λίρα. Στο τέλος γινόταν η επικύρωση σε εκείνον που έδινε τα περισσότερα. Τότε ο ιερέας τον ευλογούσε και αυτός με τρεις μετάνοιες φιλούσε τη δεξιά χείρα του παπά. Κατόπιν έβγαζε το σταυρό από την Κολυμπήτρα και διαμήραζε το αγιασμένο ναρό στους χριστιανούς που περίμεναν με τα θριαλίδια. Αυτοί το πήγαιναν με αναμένα κεριά στα σπίτια τους. Όλα τα μέλη της οικογένειας έπιναν από λίγο και έβρεχαν με αυτό το μέτωπο και το κεφάλι για να το χτιστούν. Ένα μέρος από το αγιασμένο νερό πήγαινε στα πέλια, στα χωράφια και στα ζωντανά. τα οποία ράτσαν για καλή φωτιά και υγεία. Επίσης φύλαγαν και λίγο μέχρι τον άλλο χρόνο των φώτων για ευλογία του σπιτιού, αλλά και για να θεραπεύουν διάφορες ασθένειες της οικογένειας. Δηλαδή, αν κατά τη διάρκεια του έτους κάποιος αρρωστούσε, σοβαρά, μπορούσε να φύγει από αυτό τον αγιασμό. Ο ιερέας την ημέρα αυτή, συνοδευόμενος από ένα παιδί που κρατούσε ένα χάρτινο αγίο με χερούλι, το ονομαζόμενο Παχράτσι, η γνωστή αγιαστούρα σε εμάς, με το αγιασμένο νερό επισκεφτόταν όλα τα σπίτια της ενορίας του και με ένα ματσάκι βασιλικό ράντιζε όλα τα δωμάτια καθώς και τα μέλη της οικογένειας, στέλνοντας τον Ιορδάνη βαπτιζωμένο του κύριου. Την παραμονή των φώτων τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, από σπίτι σε σπίτι έτρεχαν και έλεγαν τα χάλαντα. Ένα από τα πιο φρανσισκέφημα των ποντιακών φώτων ήταν το μνημόσυνο των νεκρών που γινόταν την παραμονή της γιορτής των Θεοφανίων πριν το βραδινό τραπέζι που ήταν μυστήσιμο σε ένα μεγάλο ταψί γεμάτο σιτάρι. Όλα τα μέλη της οικογένειας άναβαν κεριά για τους αποθαμένους, για συγγενείς και φίλους, αναφέροντας το όνομα καθενός ξεχωριστά. Για να μην ξεχνούν οι νεότεροι το χρέος τους, τους παλιότερους, έγκαιρα τους μάθαιναν ένα τετράστιχο. Τα φώτα θέλω το κερί μου. Και των ψυχών κοκκία, κόλλημα δηλαδή. Και την μεγάλη παρασκή έναν μαντίλι δάκρυα. Στη συνέχεια έτρωγαν μαύρα φασόλια και μαύρα λάχανα αλάδωτα. Και έτρωγαν και την άλλη μέρα το πρωί πήγαιναν όλοι στην εκκλησιά με το σιτάρι από το βραδινό τραπέζι για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία και να αγιαστούν. Μετά έκαναν δεύτερο αγιασμό και επέστρεφαν στο σπίτι. Σεβαστοί πατέρες, προσφυλές ακροατήριο. Τι νόημα θα μου πείτε έχουν όλα αυτά τα παροχημένα, τα ξεχασμένα και τα γραφικά σήμερα. Στο σήμερα που μας εξωθεί στην αποδοχή της κατάρρευσης όλων των κοσμοειδών και που μόνο η οικονομική ανάπτυξη είναι το σύμβολο και η αξία, ο μόνος εναπομένων κοινός και αναμφισβήτητος στόχος. Τι νόημα έχει η αναμόχλευση των θαμμένων ιστών της παράδοσης σε μια εποχή όπου όλα υπάγονται στα οικονομικά μεγέθη. Σε μια κοινωνία που τα άτομα από πρόσωπα γίνονται παρκώτες και που τα κύρια αιτήματα είναι οικονομικά. Σε μια κοσμοαντίληψη που προάγει ένα ψευδοπολιτισμό τρομερά επικίνδυνο για τον άνθρωπο και τη φύση του, που είναι ο πολιτισμός των αγορών, που ο οποίος καθορίζει και θεμελιώνει το δίκαιο του ισχυρότερου και θεωρεί ότι η προσωπική ευημερία είναι η επικυριαρχία και η ιδιοποίηση. Όμως, μια κοινωνία και ειδικότερα ένας πολιτισμός ρυθμισμένος να υπηρετεί τις αγορές και να μεταλλάσσει τη θεία του Κυρίου γέννηση με υπερθέαμα Christmas και με Santa Claus είναι προορισμένη να μαραζώσει και να πεθάνει. Ο δικός μας Άγιος Βασίλης, ο Άγιος Βασίλειος της Ορθοδοξίας, ο πατέρας της Εκκλησίας μας και διδάσκαλος της Οικουμένης, τη σχέση μπορεί να έχει με αυτή την καρικατούρα που είναι σύμβολο της παγκοσμιοποίησης και της νέας εποχής. Ο δικός μας Άγιος μας θυμίζει το άλλο ήθος και ύφος του λαού μας. Είναι λεπτός, ολιγαρχής, ασθενικός, με ματιά μαύρη γενιάδα. Αυτή δεν πρόλαβε να γεράσει, πέθανε μόλις 49 χρονών. Είναι πρόσωπο άσκησης, νηστείας και προσευχής. Δεν έχει παρατεταμένη κοιλιά, ούτε ροδοκόκκινα μάγουλα. Δεν είναι το καταναλωτικό πρόσωπο της καλοπέρασης. Είναι ο Μέγας, ο Θεοφόρος Καπαδόκης Πατέρας της Εκκλησίας, ιδεώτης και στοργικός ποιμενάτης, οργανωτής του μοναχικού βίου, ταπεινός υπηρέτης του Κυρίου μας, με απέραντη αγάπη σε αυτόν και την Εκκλησία του, για την οποία αναγωνίστηκε μέχρι τέλος και ήρθε σε ρήξη με τους αιρετικούς. Δεν είναι το νεκρό σύμβολο της παγκοσμιωμένης εορτής. Ας ακούσουμε τι έχει να πει ο Κόντογλου για το ίδιο θέμα. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό το σκαρίφημα των διαφημιστικών εταιριών, ο Άι Βασίλης της Coca-Cola, να γεμίσει εκεί στο καταχύμωνο τις καρδιές, ούτε και αυτό των παιδιών που στο τέλος κυριεύονται με θλίψη. Θέλω να μιλήσω για αυτό τον Άγιο, αλλά να μην πω τα συνηθισμένα που λένε όσοι γράφουν για αυτό τον αληθινά Μέγα Άγιο. Προπάντων, κάποιοι θεολόγοι φραγκοδιαβασμένοι, που δεν τους ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου η αγιότητά του και η κατά Θεό σοφία του, αλλά η θύρα τη σοφία του, η γνώση που είχε στα ελληνικά γράμματα, στη ρητορική και στα άλλα εφήμερα και εξωτερικά στολίδια αυτή τη βαθιά ψυχή. Λησμονώντα τη γράφει ο Απόστολο Παύλο για την κοσμική σοφία που τη λέει μορία παρά το Θεό. Και στο πιο γνωστό και αγαπημένο μα λήγημα, στο βλογημένο Μαντρί, μα μεταφέρει ζωντανή την εικόνα του Αγίου. Κάθε χρόνο ο Άγιο Βασίλη στι παραμονέ τη πρωτοχρονιά γυρίζει από χώρα σε χώρα και από χωριό σε χωριό και χτυπά τις πόρτες για να δει ποιος θα τον δεχτεί με καθαρή καρδιά. Μια χρονιά λοιπόν πήρε το ραβδί του και τράβηξε. Ήταν σαν καλόγερος ασκητής, ντυμένος με κάτι παλωμένα παλιοράσα, με χοντροπάπουτσα στα ποδάρια του και με ένα ταβάρι περασμένο στον ώμο του. Γι' αυτό τον παίρνανε για διακονιάρη και δεν θα ανοίγανε την πόρτα. Ο Άγιος Βασίλης έφευγε λυπημένος γιατί έβλεπε την αγωνιά των ανθρώπων. Και συλλογιζότανε τους φτωχούς που διακονεύουνε, επειδή σε έχουν ανάγκη. Με όλο που αυτός ο ίδιος δεν είχε ανάγκη από κανένα, και ούτε πεινούσε, ούτε κρύωνε. Θα περιπλανηθεί λοιπόν αυτός ο άγνωστος Άγιος, μέχρι να φιλοξενηθεί από τον απλό, φτωχό το πνεύμα του, αλλά ευλογημένο Γιάννη το Μοσχό. Ο ίδιος αυτός Άγιος Νοεά πηγαίνει κάθε χρόνο, παραμονή πρωτοχρονιάς να παρηγορήσει, τη γιαγιά Λέμπο. Την προσφυγοπούλα από τις χαμένες μας πατρίδες που κάθε βράδυ εδώ και 72 χρόνια βλέπει το ίδιο όνειρο. Ήμουνα λέει στο σπίτι μας. Το σπίτι μας όπως όλα σκεπασμένα από χιόνια, χιόνια πολλά και πυκνά. Η μυγδαλιά μας χιονισμένη έμοιαζε την ανοιξιάτικη μυγδαλιά. Το χαγιάτι μας καλοστολισμένο και στο τζάκι μας έκαιγε μια φωτιά. Όλα ρόντιζαν από τις κόκκινες φλόγες της φωτιάς. Κοίταξα μέσα από το τζάμι, βγάζοντας τα αριστερό μου χέρι στο μέτωπο, σαν γύσο, για να δω. Σκούτιξα τη θύρα και μπήκα μέσα. Πού ήσουν, παιδί μου? Μια φωνή άκουσα μέσα από την κουζίνα. Κι είδα τη γιαγιά τη Μαλτή να βγαίνει ζωσμένη με την ποδιά της, με τα λευρωμένα τα χέρια. Πού ήσουν, παιδί, και εσύ ήθελα, έλα να με βοηθήσεις, είπε και γύρισε πίσω στην κουζίνα. Την ακολούθησα. Και ζώνοντας μια καθαρή πετσέτα στη μέση, άφιεψα να πλάθω τα τσουρέκια. Και η γιαγιά μου μου έδειξε τον τρόπο. Να, έτσι να. Ο πατέρας να του. Θα δεις και τον βλέπω ζωντανό. Και τότε θα δεις κόρη μου νύχτωση. Και εμείς ανάψαμε τη λάμπα. Ανάψαμε και τη μικρή και τη μεγάλη. Μα δεν χειρόμουν όπως πάντα. Η ψυχή μου ήταν βαρία όπως τώρα. Ήταν πάνω στο σούρουπο που η καμπάνα χτύπησε. Διάβαζε ο εσπερινός και ξύπνησα. Και η καρδιά μου ταράχτηκε. Ένιωσα πως ήταν όνειρο. Ένιωσα πως κοιμόμουν στο φτωχικό κρεβάτι. Πως ήταν, πως ήμουν εδώ, στην προσφυγιά, ξενιτεμένη σε αυτόν τον τόπο που δεν μας χωρεί. Σήμερα, γιαγιά Λέμπο, 88 ετών, κλαίει βουβά και μέσα στον ύπνο της λέει και πάλι, πότε θα πάμε, μάνα, πότε θα κάνουμε η Βασίλη στο σπίτι μας. Θα κλείσουμε την ομιλία με τα λόγια του μεγάλου παιδαγωγού της φυλής μας και σπουδαίου ανθρώπου του Φώτη Κόντονη. Και ας προσπαθήσουμε αυτές τις γιορτές του 12ημέρου να ανταποκριθούμε στο κάλεσμά του για μια θεμική και γνήσια συμμετοχή μας στην Ιερά Πανήγυρη του 12ημέρου, κρατώντας με σεβασμό τις παραδόσεις και τα έτοιμά μας. Τι να πούμε κι εμείς τα βλαχάκια, τα φτωχαράκια, που μας λανούριζε η μάνα μας με τα παραπολιτικά τραγούδια της τυφούρα μας και τώρα δακρύζουμε σαν να ακούμε τα τροπάρια και τα κάλαντα που μας ενώνουνε με τους αγαπημένους μας που περάσανε από τον τόπο μας πριν από μας. Αδέρφια μου, φυλάξτε τα ελληνικά συνήθειά μας, γιορτάστε όπως γιορτάζαν οι πατεράδες σας και μην ξεγελιώσαστε με τα ξένα και τα άγνωστα πυροτεχνήματα. Οι δικές μας γιορτές αδελφώνουν τους ανθρώπους. Τους ενώνει η αγάπη του Χριστού. Μην κάνετε επιδείξεις. Εφανθείτε εορτάζοντες. Ακούστε τι λένε τα παιδάκια που λένε τα κάλαντα. Και βάλτε τα ρούχα σας έμορφα, επιδείτε. Στην εκκλησία τρέξατε με προθυμία, μπείτε. Και ακούσατε με προσοχή όλη την υμνοδία και με πολλή ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία. Αθάνατη ελληνική φυλή, φτωχή, μάρμοντο μαθημένη, βασανισμένοι μα χαρούμενοι και καλόκαρδοι περισσότερο από τους ευτυχισμένους της γης που τους μαράζω σε καλοπέραση. Ναι, αδερφοί μου Έλληνες, χαίρετε μαζί με εκείνους που χαίρονται και κλαίτε μαζί με εκείνους που κλαίνε και σε αυτή μονάχα θα βρείτε ανακούφιση. δίνετε στους άλλους από ό,τι έχετε. Το παραπάνω από ό,τι έχει κανένας ανάγκη το κλέβει από τον άλλο. Μακάρι το διδόλε μάλλον η λαμβάνει. Οι άνθρωποι καταντήσανε σαν άδεια κανάτια και προσπαθούν να γεμίσουν τον εαυτό τους δίνοντας μέσα ένα σωρό σκουπίδια. Εκθέσεις με τα λειτουργήματα, ομιλίες και αερολογίες, καλυστία που μετχέτει η ομορφιά με τη μεζού, ταξίδια στα χιόνια, ηλίθιους καρνάβαλους, συλλόγους λογής-λογής με γεύματα και με σοβαρές συζητήσεις για τον ίσιο του Βαϊνά, συνδέσμους αφιερωμένους στους αποθεωμένους άνδρες της Ευρώπης και ένα σωρό άλλα τέτοια. Αυτή με μια ματιά είναι η εικόνα της ανθρωπότητας σήμερα που να μην αβασκαθεί. Πού να βρει κανείς καταφύγιο, δόξα τω Θεώ, που υπάρχει ακόμα κάποιο καταφύγιο για μας που δεν είμαστε σε θέση να νιώσουμε το μεγαλείο της εποχής μας. Δόξα στο Θεό που υπάρχουν ακόμη κάποιοι τόποι που δεν τους εξήρανε αυτή η φιλοξήρα που λέγεται σύγχρονος πολιτισμός. Καλό είναι να υπάρχεις, αλλά να ζεις είναι άλλο πράγμα. Καλά Χριστούγεννα, σας ευχαριστώ.
Ξέρουν ότι φέτος ήταν το Σπόντοβλου. Όχι τα θεωρία του. Η ερώτηση είναι από το σχολείο, πόσα παιδιά ξέρουν ότι φέτος ήταν έτος Σπόντοβλου. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρουν ποια απάντηση ήταν.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω το Σπόντοβλου.
Εγώ θα σου απαντήσω, ναι. Την ερώτηση ήταν έκανα στην πρώτη λυπή, κανένα παιδί δεν ήξερε ποιος είναι ο Σπόντοβλου. Τη Δευτέρα Λυκείου υπήρξαν κάποια και μάλιστα κάναμε και μια εργασία για τα αίτημα των σχετικά με τον πόντο και τουλάχιστον βρήκανε κάποιον. Αλλά δύο παιδιά, τρία ήταν από τη Δευτέρα, από την πρώτη κανένα.
Σαφώς δεν ήταν παιδιά.
Όχι, γιατί.
Άρα πρέπει να πούμε.
Δεν υπάρχουν και κείμενα.
Τι φταίει. Τι φταίει. Μπορεί
ο παιδιό εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι συγγραφέα. Ήταν επομερό, είχε πάρα πολλά η ομιλία του, επομερή, είχε πάρα πολλά στοιχεία, μπορώ και φωνά τον λόγο σχολείου, είχε πάρα πολλά στοιχεία, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που έχουμε κρατήσει. Ήταν φοβερό που αναδείωσε μια εποχή αρχές του 20ου αιώνα, φοβερό που να δει έρχες όλοι που πήγαν στην Καπαδοκία, ήταν φοβερό που δεν ήξερα τον πήγα πέρα. Νόμιζα ότι ήταν μόνο ο Άγιο Πράτος. Έτσι τον είχε στον πέρα. Και προφανώς είναι εξοπλισμένος αυτό το σύστημα, γι' αυτό και το τσούμπι τα παιδιά μας.
Εγώ δεν θα δεχτώ αυτή την κατάσταση, ότι είναι το σύστημα, είναι το εθνικό, είναι το πολιτικό, είναι το κοινωνικό.
Θέλω και εμείς τι ίδιοι.
Αυτό ακριβώς θέλω να καταλήξω, ότι πρέπει να βρούμε και να αναλογιστούμε ο καθένας στις ευθύνες μας, ως φωνής, ως εκκλησία, ως σχολείο, τι πρέπει να γίνει. Εγώ θα έκανα και μία πρόταση του χρόνου πρώτο ο Θεός, τα κατηχητικά σχολεία ας ανεβάσουν κάτι από Κόντογλου στη γιορτή των κατηχητικών. Κάτι από Παπαδιαμάντη στο Χριστό στο κάστρο.
Ο
Παπαδιαμάντης δεν είναι γνωστός. Αλλά κάτι από τη δική μας παράδοση, η οποία είναι και ξεχασμένη. Επίσης, έχω να πω ότι πολύ εύκολα τις χαμένες πατρίδες τις αγαπάμε, τις θαυμάζουμε, δεν μπορώ να το πω, πάρα πολλά πράγματα. Και πολύ εύκολα υπερασπιζόμαστε την ιστορία αυτή. Αλλά όταν καλούμαστε με τη ζωή μας να υπερασπιστούμε αυτή την ιστορία, πολύ εύκολα θα βγούμε να πούμε αν ήταν γενοκτονία των ποντίων, τελικά ήταν γενοκτονία ή δεν ήταν γενοκτονία, και να πούμε στον δρόμο θα διαδηλώσουμε. Πόσοι από εμάς ξέρουν τι έχει γίνει στον πόντο και πώς υπερασπιζόμαστε αυτή την ιστορία που τη θεωρούμε δική μας στην καθημερινότητά μας. Πώς ως σχολείο οργανώνουμε εκδρομή εκπαιδευτική της τρίτης λυκείου μέσα στην Ελλάδα και όχι σε κάποια χή περιοχή που στο κάτω-κάτω δεν έχει να πει τίποτα σε εμάς. Γιατί να είναι η Πράγα και το Ταλίν μάλλον, η Ρίγα και η Ρώμη και να μην είναι ένα κομμάτι της δικής μας ιστορίας. Η Θεσσαλονίκη του και τον Άγιο Δημήτρη. Πήγε. Πόσα παιδιά θα πάνε στη Θεσσαλονίκη ποτέ στον Άγιο Δημήτρη, νομίζετε? Πόσα παιδιά θα πάνε στην Αλεξανδρούπολη? Που ναι, τα σύνορά μας τα βόρεια, τα ανατολικά και τα, ναι, τα νησιά μας. Και τι γνωρίζουμε εμείς από τα νησιά μας και τα βόρεια σύνορά μας? Τι γνωρίζουμε για τους ανθρώπους που ζουν στα σύνορα με την Τουρκία? Και πώς αποφασίζουμε να τους γνωρίζουμε? Επιλέγουμε προορισμούς εκδρομών με κριτήρια τα οποία είναι για μένα δεν υπάρχουν. Αυτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μεγαλογονό, για το πραγματικό νόημα που δώσατε όσον αφορά την έκλευση του Χριστού στη γη, που έχει να κάνει βέβαια με την αγάπη και την αδελφοσύνη των ανθρώπων και που σαν έθνος που έχει μια πορεία 35 αιώνων και του οφείλουμε αυτό, η επιβίωση αυτού του έθνους οφείλεται στα πνευματικά στοιχεία του πολιτισμού μας, μέσα από όλη αυτή την πορεία όπως την περιγράψατε, μέσα από τη γλώσσα μας, οφείλουμε την επιβίωσή μας, οφείλουμε στην ιστορία μας πολλά, οφείλουμε σε όλο μας αυτό το πνευματικό πλούτο που είναι και η κουλτούρα που καθορίζει αυτό το λαό, οφείλουμε όμως πολλά και στο βιωματικό μας πολιτισμό που είναι η παράδοσή μας και που αυτές είναι οι αξίες του ελληνισμού, οι οποίες είναι και οικουμενικές ταυτόχρονα, γιατί υπηρετούν τον άνθρωπο και υποτάσσονται στην ηθική και το δίκαιο. Αυτές προφυλάχθηκαν από την ίδια την Εκκλησία σε δύσκολους συγκερισιακά καιρούς. Και σήμερα που διανύουμε αυτή την περίοδο με τις τόσες ταραχές που συμβαίνουν παγκοσμίως, θα ήθελα να πω ότι οι κοσμικές εξουσίες βέβαια που θέλουν να επιβάλλουν την παγκοσμιοποίηση στους λαούς και τους αφαιρούν την πνευματικότητα για να τους αλωτριώσουν και το κατορθώνουν με πολλούς τρόπους. Το κατορθώνουν πρώτα με τους νόμους που οδηγούν μεγάλες κοινωνικές ομάδες στην εξαθλίωση και φτιάχνει το σύστημα κοινωνικούς και οικονομικούς δούλους. Ανθρώπους που δεν έχουν τη δύναμη να μορφωθούν, ανθρώπους που εξαθλιώνονται μέσα από τους πολέμους και οδηγούνται στην προσφυγιά και βέβαια αλλάζει η πολιτισμική ταυτότητα των λαών τους οποίους επισκέπτονται, ξεχνούν τις ρίζες τους, ξεχνούν την ιστορία τους και ταυτόχρονα έχουμε πάντα την περιθωριοποίηση των νέων ανθρώπων που πάλι ευνοεί το σύστημα μια τέτοιου είδους κατάσταση και την αποδέχεται, ώστε να μην έχουν φωνή να διεκδικήσουν τίποτα για τη ζωή τους. Αυτά όλα ευνοούν το σύστημα της παγκοσμιοποίησης και δημιουργούν τέτοιου είδους καταστάσεις που είναι πολύ δύσκολο, ειδικά χώρες που έχουν αρχαίους πολιτισμού, να αντεπεξέλθουν, γιατί δεν είναι προετοιμασμένοι στη λέλαπα της παγκοσμιοποίησης. Θίγονται οι πολιτισμοί και η ιστορία λαών, όπως την Ελλάδα, την Ελλάδα πρώτα θα βάλω, και άλλες βέβαια χώρες, η Αίγυπτος, το Ιράκ, η Συρία, το Αφγανιστάν, που έχουν αρχαίους πολιτισμούς. Εμείς σαν Ελλάδα βέβαια σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, πώς μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτή τη λέλαπα. Η γνώμη μου θα είναι ότι πρέπει με νόμους, αλλά και από μόνοι μας, να βοηθήσουμε στη συνοχή της οικογένειας. Αυτή δίνει τα πρώτα φώτα πολιτισμού στα παιδιά. Μετά μέσω της παιδείας. Η παιδεία πάσχει γιατί δεν διαπαιδαγωγεί πια. Έβαψε να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα ανθρωπιστικά ιδεώδη του πολιτισμού μας. Δεν μαθαίνει το παιδί να αγωνίζεται από μικρό για αξίες που θα του βελτιώσουν και θα του νοηματοδοτήσουν τη ζωή. Και βέβαια η Εκκλησία έχει και αυτή τις ευθύνες της. Η Εκκλησία πρέπει να βοηθήσει όπως βοηθούσε πάντα δυναμικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο τους νέους ανθρώπους, να βρουν το δρόμο τους, να δώσουν νόημα όσο το δυνατό στη ζωή τους και σκοπό. Εμείς βέβαια σαν χριστιανοί φέρνουμε την εξής ευθύνη, ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε τίποτα από ως ορθόδοξοι χριστιανοί. Δηλαδή ισχύει αυτό που ίσχυε και στους Ιουδαίους. Δεν έχουμε τη συνειδητότητα της θρησκείας που, στην οποία ανήκουμε. Και έτσι είναι πολύ εύκολο να ρωτιωθούμε. Το πιστεύω αυτό. Είναι πολύ εύκολο να ρωτιωθούμε, διότι άλλα λέμε, άλλο πράττουμε. Δεν υπάρχει ανακολουθία μεταξύ ορθοδοξίας και ορθοπραξίας. Είναι σαν τους Ιουδαίους που τους είπε ο Χριστός, που κρατούσαν τα εξωτερικά κατά τύπον, ήταν σωστοί, αλλά γνώριζαν τον νόμο αλλά δεν τον ακολουθούσαν. Και τους είπε ότι είσαστε ένας λαός ούτως ο λαός, δεν το θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, ούτως ο λαός, τις χείλες είναι τιμά, αλλά πράττει διαφορετικά. Πράττει διαφορετικά. Λοιπόν, πρέπει δηλαδή να κάνουμε την ανασκόπησή μας, να διορθωθούμε σε πολλά πράγματα, αλλιώς θα νοτιωθούμε. Ευχαριστώ.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό, κατά τη γνώμη μου, και συγχωρέστε με, αυτό που λείπει από εμάς είναι να αναβιώσει κάθε οικογένεια, ο κάθε άνθρωπος αυτές τις μέρες τα παραδοσιακά έθιμα του τόπου με την Εκκλησία, γιατί είναι συνυφασμένα τα έθιμα με την Εκκλησία, και να νιώσει στην ψυχή του το νόημα, το αληθινό, τον χριστιανό σαν χριστιανό. Δεν πιστεύω ότι έχει σημασία που θα ταξιδέψει ο καθένας. Σημασία έχει πόσο θα βιώσει στο σπίτι του, πόσο θα μυρίσει Χριστούγεννα με τον Χριστόψωμο, τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες. Μπορεί τα παιδιά, Σοφία μου, να πήγαιναν και στη Θεσσαλονίκη και να μην νιώθανε τίποτα από αλήθεια χριστουγεννιάτικη και ορθόδοξη.
Δεν μιλάω για τα Χριστούγεννα μόνο.
Επειδή αναφέρθηκε στην εκδρομή και επειδή εγώ ζούμουνα και συντονίστρια της εκδρομής στην Πράγα και τα
λοιπά. Το θέμα είναι η Πράγα και όχι η Ειρήνα.
Να νιώσουν πολύ περισσότερο όχι είναι
ότι
χριστιανοί στο ξένο αυτό μέρος.
Μα δεν είναι μόνο χριστιανοί, είναι η ιστορία του τόπου μας.
Ιστορία. Για μένα ας προσπαθήσουμε να νιώσουν, να ξεκινήσουμε από τα σπίτια.
Και από την πίσω πόρτα πόρτα να μπαίνει ο Ευαγγέλης με την
κοκαμπούλα. Λιγώνουμε σήμερα το Χριστόψον. Είμαστε ευτυχισμένοι που είμαστε στα κύθυρα και εδώ ακόμα υπάρχουν νοικοκυρές που ζυμώνουν, φτιάχνουν γλυκά. Μακάρι να τις παρακολουθήσουμε, να δούμε, να μάθουμε και
εμείς
και να αφήσουμε.
Δεν φτάνει αυτό. Από την πίσω πόρτα μπαίνει η Κοκακόλα με τον Αη Βασίλη τον άλλον.
Ας πει, είναι η Κοκακόλα, δυστυχώς, καλώς ή κακώς υπάρχει η Κοκακόλα στο τραπέζι. Υπάρχει όμως.
Όταν δεν λέω ότι η Κοκακόλα στο τραπέζι, ενώ όλα αυτά που κουβαλάει.
Να μην είναι ο ένας. Υπάρχει μια μικρή τραπέζα. Πήγαμε στην εκκλησία, πηγαίνουμε στην εκκλησία πρωί να ακούσουμε την ακολουθία του Χριστουγέννου, να χάνουμε όλοι μαζί. Είναι Χριστούγεννα. Και πέρα από τα έτοιμα, συγχωρείτε με που έμπεινα στα έτοιμα, είναι αυτό να νιώσουμε, να ετοιμαστούμε για αυτή τη μέρα όπως ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, το καταδύναμο, ο καθένας και το ανθρώπινο στις δυνάμεις του καθενός. Αυτό ήθελα να πω. Μπορεί να πάμε και όπου είναι να πάμε και όποια ταξίδια. Κρατάμε μέσα μας αυτό το ορθόδοξο. Αυτό να αναλογιστούμε.
Αν δεν μάθουμε το εσωτερικό μας, το μέσα μας, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε το έξω διαφορετικά και να πάρουμε αυτό που έχουν και τα καλά τους. Δεν πρόκειται ποτέ να το πάρουμε αν δεν γνωρίσουμε εμάς πρώτα. Στη δική μας ιστορία να μπει μέσα στο πετσί μας, όχι ως εθνικιστές, όχι ως εθνικιστές.
Συμφωνώ σου πια.
Αλλά ως πραγματικοί
είμαστε όμως
κουβαλητές αυτής της ιστορίας.
Μέσα μας αυτή την
δεν το κουβαλάνε, τα παιδιά δεν το κουβαλάνε και από τους μεγάλους ελάχιστοι.
Αν κάτι με αφορμή και σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία, Κυριακή, ας το πω σε όλη την ομίγυρη, Κυριακή του Αγίου Νικολάου ήμασταν στη Βιέννη και ήμασταν στην Ελληνική Συνεργεία, στην Αγία Τριάδα και μπήκαμε με τα παιδιά μέσα στην Εκκλησία. Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτης Αρχιεπίσκοπος Αυστρίας που έκανε τη λειτουργία. Συναντήσαμε Έλληνες, μιλήσαμε με Έλληνες, μας δώσανε κεριά όλων να ανάψουμε και ό,τι θέλαμε ρίχναμε. Και ακούσαμε τη λειτουργία του Αγίου Νικολάου, όχι όλοι, ένα μέρος, αλλά τη μέρα εκείνη προσκυνήσαμε και ήταν θρησκευτικισμένοι όλοι που βρήκαμε Ελλάδα στη Βιέννη. Θέλω να πει, αναφέρθηκε στην εκδρομή και είναι πολύ νοπό και πολύ.
Και όχι μόνο στη φετινή εκδρομή, αλλά βλέπουμε σε όλες τις εκδρομές των τελευταίων ετών.
Κουβαλάμε μέσα από την Ορθοδοξία, η γνώμη μου είναι, όπου κι αν είμαστε, αυτό να εκδηλώσουμε και ας αυτές τις μέρες γίνουμε εμείς αυτοί που θα δείξουμε τα έθιμα και το Χριστό.
Εμένα μου θυμίζουμε πάντως στην Ψωροκόστενα, όπου ναι μεν υπερασπιζόμαστε την ιστορία, απ' την άλλη θεωρούμε όμως ότι δεν έχουμε και τίποτα σπουδαίο να δούμε, οπότε ας πάμε παρά έξω να δούμε τα πολύ σπουδαία. Και δεν λέω να μην πάμε, και εγώ έχω πάει. Αλλά αυτή η ηλικία διαμορφώνεται κάπως αλλιώς. Βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Και τη διαμορφώνουμε εμείς.
Με όλο το θάρρος, νομίζω ότι μπορώ να κάνω αυτό το ψάρι. Ήθελα και εγώ στην στόχο μου, που δεν το έχω σημώσει έτσι και έτσι, γιατί δεν έτυχε να είναι η μαμά μου στο σπίτι και να μου το μάθει. Έτσι δεν είναι.
Οπότε μπορεί, δεν μπορεί να σε ακούσει όμως αυτή τη στιγμή.
Οπότε γιατί δεν ξέρω να έχει ακούσει. Δεν ξέρω να έχει ακούσει ακόμα. Εγώ χρησιμοποιώ πολλά από τα λόγια. Εντάξει, δεν πιστεύω. Εγώ έχω διαβάσει, δεν είναι άγιος όπως το ξέρω.
Δεν σημαίνει ότι είναι στενή. Αν θέλει κάπου, δεν είπε ότι. Αυτή είναι η παράδοση
που μπορεί και πέρα. Να κάνει μια ξε... να...
Δεν να έχει σημασία πώ θα. Αν κάνει το κουστό που να την κάνει.
Νομίζω. Όχι. Νομίζω. Ναι. Ότι ο καθένα με μια αναδρομή στο παρελθόν τη οικογένεια του, τη φίλη του, μπορεί να πει ανάλογα όπου και αν βρίσκεται όπου γίνει. Ανάλογα πράγματα τα οποία στη βάση του έχουν το ορθό δόγμα. Αλλά ως περιτύλιγμα μπορεί να έχουν κάτι διαφορετικό. Το ρόδι, για παράδειγμα, είναι κάτι σύμβολο. Έχει περάσει σε όλο τον κόσμο. Αν τώρα το ξεκίνησε από εμάς από αλλού, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Από πού ξεκίνησε, θέλω να πω, το κάθε περιτύλιγμα, δεν είναι περιτύλιγματος πρώτος. Και ξέρετε, μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Τα βλέπω μεγάλα τα δάδια καμιά φορά με τον παπά μου, μπαίνουμε σε ένα site που δείχνει από διάφορες ορθόδοξες εκκλησίες σε όλο τον κόσμο φωτογραφίες από πανηγύρια, από γιορτές, από μια λειτουργία, από μια χειροτονία, ειδήσεις από όλο τον κόσμο, όλες τις ιατρικές. Λοιπόν, πόσο υπέροχα, απλά και αγαπημένα είναι κάτι, μια που δεις κάτι περισσότερο από ένα μεγάλο δωμάτιο, μια μικρή αίθουσα. Γύφτηκαν να μας φαινόντουσαν εμάς, με μας τις εκκλησίες μας με τα βαρύτημα, είτε ξυλόπληκτα, είτε χρυσά, είτε πενεκεδένια, και στο όνομα της παράδοσης έχουμε κολλήσει αυτά. Ντρεπόμαστε τα άγχρια που βλέπουμε στους Έλληνες, στην Ελλάδα, τα πανηγύρια τα ελληνικά. Και οι Ορθόδοξοι, στις περισσότερες μεριές στον υπόλοιπο κόσμο, οι Ορθόδοξοι δεν έχουν κάτι ούτε στο άγχριο, ούτε στα στολίδια. Έχουν κάτι στην ουσία. Δηλαδή, μήπως, επειδή έχουμε το συνέστημα, επειδή έχουμε τις παραδόσεις μας, επειδή έχουμε πολύ ανάγκη να νιώσουμε οπωσδήποτε πράγματα μέσα στις συγκεκριμένες μέρες, μήπως και εμείς χωράμε σε περιτύλιγμα, που απλώς τυχαίνει να είναι άλλο περιτύλιγμα από ό,τι άλλων λαών. Και τι δηλαδή ένας Αμερικάνος δεν μπορεί με αυτό τον, ξέρω εγώ πώς τον λέει, Άγιο Βασίλειο. Λοιπόν, δεν είναι ένα ξεφύγμα από την Ορθοδοξία, αλλά το νόημα της αγάπης, το νόημα ότι ο Χριστός κατέβηκε. Και γι' αυτό πρέπει να με δει ο άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να το θυλίξουμε με την κάθε είδους βασιλόπιτα ή τα κάλαντα ή το δεν ξέρω τι. Αυτά είναι συναισθηματικά που
έλεγε. Μα τότε πρέπει να ενεργήσουμε την παράδοσή μας. Οι Αμερικάνοι μπορεί να νιώθουν συναισθήματα δικά τους.
Νομίζω ότι το δίηγημα του Γιάννη του Βλογημένου τα λέει όλα. Ένα καλύβι ήταν. Αλλά πάνω σε αυτό το καλύβι ήταν και η Βασιλόπιτα, ήταν και το Χριστόψωμο, ήταν και η Μυζήτρα, ήταν και η Πεκάτσα, ήταν και ένα καλύβι που έγινε εκκλησιά. Νομίζω ήταν ο Γιάννης Ευλογημένος εκπροσωπεί τον όλο Έλληνα και τον γνήσιο Ορθόδοξο. Εκεί είναι όλη η Ελλάδα και είναι και όλη η Ορθοδοξία.
Όλη η Ελλάδα. Και άμα κάποιος
εγώ πιστεύω. Δεν λέει αυτό.
Πώς προλαβαίνουμε να κάνουμε αυτά, λέει.
Εγώ σου προλαβαίνω.
Θα του καταδύναμε.
Ναι.
Θα πάρει και ένα κουραμπί.
Θεωρώ ότι την τακτική ανάγκη να διατηρήσουμε, να συνεχίσουμε την μοναδική παράδοση. Και πάνω απ' όλα να μεταφέρουμε αυτές τις εμπειρίες και τα βιώματα στα παιδιά, ξέρετε γιατί. Διότι διαπιστώνω ότι δεν έχουν αντιστάσεις τα παιδιά. Δεν μπορούν να αντισταθούν σε όλη αυτή τη διέλαπα των ξενόφερτων έτοιμων. Και εμέσως να πλησιάσουν και το Θεό και τον άνθρωπο. Και από το Χριστόψιμο, και από τη Βασιλόπιτα, και από το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, και από τα Κάλαντα. Τα Κάλαντα τι είναι, είπες πολύ ωραία για το πόδι που μιέρεσαι στο
πώς θα νιώσεις τον Χριστό.
Έτσι κι άλλοι λέει Κάλαντα.
Να σε έχουν.
Γιατί μείνατε στη Βασιλόπιτα, στο Χριστόψιμο και στα φαγητά. Γιατί δεν μιλήσατε καθόλου για αυτό που είπε για την οικογένεια, για τον παππούλι τη γιαγιά που ήταν στο σπίτι. Για τα παιδιά που θα πρέπει να κοινωνήσουν, δηλαδή για την πίστη που ήταν μέσα από την παράδοση. Αυτό είναι που μας κρατάει. Η οικογένεια κρατάει την Ελλάδα. Τίποτα άλλο θα μας κρατήσει η οικογένεια και η πίστη.
Αλλά όλοι
οι παραδόσεις έρχονται μετά. Γιατί όταν σέβεσαι αυτά τα πράγματα, σέβεσαι και την παράδοση σου, σέβεσαι και τους γονείς σου, σέβεσαι και τον Χριστό, σέβεσαι και την Παναγία, σέβεσαι και τους γέρους και όλοι. Και τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα. Και τα παιδιά μέσα από σένα μαθαίνουν και εκείνα να σέβονται. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ακόμα. Η έλλειψη σε βαθμού είναι
από εμά. Ναι,
μα δεν τρελάνε. Εγώ καταλαβαίνω
ότι.
Δεν είμαι εγώ, αν θεωρούμε κανεί. Δεν είμαστε μόνο εμεί οι Ορθόδοξοι. Και η καθολική μπορεί να λέει κάνει τα
καλύτερα.
Δεν κρίνει οπωσδήποτε. Εγώ θεωρώ ότι η ουσία, το βασικότερο όλο τη θρησκεία μα, είναι η αγάπη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μεγάλο ρόλο παίζει η οικογένεια. Αυτό που μου είπε και η δηλαδή, είναι πολύ βασικό η οικογένεια τι μεταφέρει. Και όλα αυτά εμένα, τα κάλατα, τα βασιλόπιτα, το Χριστόψωμο, είναι κάτι πολύ γλυκό, δηλαδή μου φαίνει κάτι πολύ γλυκό στο ψυχή. Και θεωρώ ότι και στα παιδιά, εξαρτάται πώς θα τα μεταφέρω. Κοιτάξτε πόσοι είμαστε εδώ σήμερα. Πόσες οικογένειες είμαστε εδώ σήμερα. Έτσι, είναι απλά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι όλοι το ίδιο πράγμα είναι, στο ίδιο συνηγόρουν. Απλά και οι άλλοι λαοί, θεωρώ, βέβαια, έχουν και αυτοί, δηλαδή, το ίδιο πιστεύω.
Εγώ συμφωνώ σε αυτό που ο Γιώργος απόλυτα και να καταλήξω σε αυτό που ολοκλήρωσε η Έλληνα, ότι ο κάθε λαός ελπίδας έχει τα δικά του. Δεν σημαίνει ότι οι Αμερικάνοι δεν νιώθουν τίποτα με τον Σάντα Κλάους. Εγώ δεν είπα αυτό. Όχι, το θέμα είναι ότι οι Αμερικάνοι νιώθουν με τα δικά του και εμείς έχουμε τα δικά μας. Εκεί είναι το θέμα.
Απλά εμένα όλο αυτό που διάβασε η Έλληνα, ήταν μια ανακάλυψη, μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή μου θύμισε την αγορά. Και με έφερε κοντά στις χαμένες πατρίδες, μου δείξε πόσο τελικά οι Έλληνες που ζουν στη διασπορά και συνεχίζουν και είναι έξω, πόσο πιο κοντά είναι σε όλο αυτό που λέμε παράδοση σε σχέση με εμάς εδώ τους Έλληνες που ζούμε στην Ελλάδα. Έτσι. Παρόλο που μετέφερε στο Βυζαντίο του 20ου αιώνα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και μου δείχνει ότι τελικά στα έθιμα μας έχουν συνέχεια απόφαση. Δεν θεωρώ ότι τα έχουμε κάνει δύο. Θεωρώ ότι έχουμε μεγάλη συνέχεια.
Με κίνδυνο να γίνω γραφική για άλλη μια φορά, θα μιλήσω για την ΕΡΤ. Το εγώ το διήγημα αυτό το πρωτάκουσα δύο χρόνια πριν, τρία χρόνια πριν μάλλον, στο ραδιόφωνο για Κυριακή πρωί.
Ναι. Με παραμύθι με την Στροπούλη, διαβάζει το Γιάννη του Βλογημένου.
Και πραγματικά η ανάγνωση εκείνου του διηγήματος ήταν ανατριχιαστική. Ήταν πρωτοχρονιά όταν το ανάγνωσε.
Ναι, ήταν προθετικό.
Συγγνώμη, την αγάπη πρέπει να την αισθανόμαστε μόνο τις μέρες των εορτών. Το μήνυμα της αγάπης πρέπει να περνάει στις καρδιές μας για πάντα. Ώστε να φτάσουμε σε σημείο να αγαπάμε πρώτον, όπως είπατε, τον εαυτό μας, τον εαυτό μας όσο...
Συγγνώμη. Εγώ πάντως επειδή είμαι πολύ παραδοσιακός τύπος, επειδή ασχολήθηκα τώρα πέραν από το πνευματικό μέρος, φρόντισα και για ένα μικρό υλικό, συγχωρέστε με, έκανα μια συνταγή αϊβαλιώτικη.
Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι
στην
Κατερίνα όλοι συγκινηθήκαμε ακούγοντας αυτά τα πράγματα. Ο Φώτης Κοντογλου, που να μην είναι Άγιος, αλλά είναι ένας σπουδαίος αγιογράφος και συγγραφέας της Εκκλησίας μας, της Ελλάδας μας, της Ορθοδοξίας. Γιατί με τρυφίστα σε αυτόν, γράφει ορθά πράγματα. Νομίζω το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε τον Χριστό. Τον Χριστό δεν θα τον βρούμε στα βουνά και στα δεκάρια, γιατί σε λίγο πολλοί θα γίνουν να φεύγουν από το νησί. Και ψάχνουμε, δεν τον βρίσκουμε. Και δεν βιώνουμε Χριστό. Κακάθαρσα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τον Χριστό πρώτα. Σήμερα η Εκκλησία μας κάλεσε, είχαμε το Ευαγγέλιο της Δειπνοκλησίας, δηλαδή το κάλεσμα για το δείπνο στον Ευχαριστηθή Ευαίσθηση. Και ο ένας είχε αγοράσει χωράφι, ο άλλος είχε γυναίκα νιώπατε και ο άλλος είχε τα ζώα να πάει να τα δοκιμάσει στο χωράφι. Λοιπόν, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, εφόσον έχει φύγει ο Χριστός από τη ζωή μας, τον άλλο με βήτα τρόπο, διότι είμαστε εγκλωβισμένοι στις μέρες της καθημερινότητας. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό και δεν μπορούμε να φύγουμε από τον ατομισμό μας. Δηλαδή, τι μας ζητάει εσύ, να φύγουμε από τον ατομισμό μας, να δούμε και τον άλλο άνθρωπο. Μέσω αυτού θα πάμε στον Χριστό και μέσω αυτού θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε τις εορτές αυτές τις Άγιες ημέρες. Μαζί με την παράδοσή μας. Δεν μπορούμε, είναι ενδέντερα αυτά, δεν μπορούμε να τα διώξουμε. Αν θέλουμε να προωθούμε. Και είναι λυπηρό που βέβαια τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν αυτά τα πράγματα σήμερα, δεν διδάσκουν αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό πρέπει οι οικογένειες να τα διδάξουν, τόσο το σχολείο δεν τα διδάσκουν, να τα διδάξουν οι οικογένειες για να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Να ευχηθώ κι εγώ καλές γιορτές, καλή και ευλογημένη χρονιά, να πω ότι την άλλη Κυριακή το βράδυ 20 του μήνα έχουμε την εορτή των κατοικικών σχολείων. Με φαρκουδάκια με βήματα και σκέτς να τοποθετούμε πάνω στις γιορτές στις 6 ώρα. Η επόμενη σχολή γονιών πάνω θα είναι στις 10 του μήνα, 19 του καινούργιου χρόνου. Θα είναι ο πεθρός μου τότε. Σημαίνει ότι φύγω, τότε θα είναι πεθρός μου.
Πάντως με το σώμα.
Γι' αυτό είπα να μην μιλήσει η επίδραση, γιατί έτσι το πάνω δεν θα ξέρει. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους, ευλογημένη χρονιά πολλά. Και ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας δίνει φώτιση στη ζωή μας για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τα σωστά. Λοιπόν, τώρα έχουμε το κέρασμα. Ας ψάρουμε όμως όλοι μαζί το υπαρτάριο σήμερα. Έλα Γιώργος.
Υπαρτέρα.